Areena.
Kun kysytään latinalaisen Amerikan vaikutusvaltaisinta elossa olevaa henkilöä, mieli alkaa kelailemaan listaa jalkapalloilijoista tai kirjailijoista. Toki joku voisi ajatella tässä kohtaa esimerkiksi Brasilian nykyistä presidenttiä Jair Bolsonaroakin. Kulttuuriykkösessä tänään tähän rooliin kuitenkin osoitetaan maailman pienimmän itsenäisen valtion päämies, jonka sanoilla ja teolla on vaikutusta lähes 1,3 miljardin ihmisen elämään. Kyseessä on 84-vuotias Argentiinasta kotoisin oleva Paavi Franciscus, siviilinimeltään Jorge Mario Bergoglio. En tiedä, menikö lausuminen oikein, mutta täällä on studiossa väkeä, joka osaa myös tässä asiassa minua korjata. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professori Elina Vukola.
Kiitos. Menikö lausutaan Jorge.
Jorge.
Just näin.
Just niin sanoi Emil Anton.
Hän on kuin nimi Bergoglio.
No niin, nyt päästään olennaisilla asioilla liikkeelle tänään. Vatican Newsin toimittaja ja teologian tohtori Emil Anton, tervetuloa.
Kiitos, olla mukana.
Ja sitten meillä on juristi Anna Suvanen, olet myös katolisen uskonnon opettaja, olet Kolumbiasta kotoisin.
Kiitos kutsusta.
Tervetuloa. Ja tervetuloa kuulijat, kaikki kuulijat. Minä olen Ville Talola. Otetaan nyt kantaa tähän ohjelman otsikkoon. Asia ei voida mitenkään virallisesti kai määritellä, että kuka on vaikutusvaltaisin, mutta mitä te ajattelette? Olemmeko ne löytäneet oikea henkilö, Elina?
No itse asiassa kyllä, nyt kun korjasit tätä, että elossa oleva, niin kyllä varmasti on näin. Ja paavien joukossa hän on ehkä siinä mielessä poikkeuksellinen myöskin, että hän on hyvin paljon lähestynyt muutakin maailmaa kuin katolista maailmaa. Eli on varmasti tunnetumpi kuin edeltäjänsä myös katolisen maailman ulkopuolella.
Niin, mäkin ensiaksi ajattelin sitä, että se vaikuttaa kyllä paljon enemmän kuin sen 1,3 miljardin katolilaisen elämään, että se vaikuttaa poliitikkoihin, se vaikuttaa muihin uskontoihin, se vaikuttaa muihin kirkkoihin, että se vaikuttaa melkein koko maailman jatkuvalla syötöllä. Tulee uutisia, jotka koskee myös niin kuin koko ihmiskuntaa ja maailmaa.
Anna, ollaanko löydetty oikea henkilö? Sä olet itse nyt latinalaisen Amerikan taustan omaavana ehkä paras henkilö vastaamaan tähän, että onko Paavi se?
Mielestäni kyllä, sen takia, koska hän osaa ilmaista rakautta hyvällä tavalla ihmisten kohtaan, joka on pääasia kristinuskosta.
Franciscus tuli tultua valituksi 2013, eikö niin?
Joo.
Katsoin teologian tohtori Emil Antonin, koska ajattelin, että tämä tulee triviä.
Joo, mä muistan, kun mä katsoin sitä valintahetkeä ja sitten perustin saman tien sellaisen Facebook-sivun kuin Paavi Franciscus, ja sitä voi klikata, siellä taitaa olla. No en muista monta seuraajaa nyt on, mutta aika monta kuitenkin, josta varmaan suuri osa ei ole katolilaisia, niin sinne pistelen näitä Vatican News-uutisia myös suomeksi, että seuraan jatkuvasti Paavin tekemisiä ja sanomisia.
No näin kävi siis kuitenkin 2013, että Jorge Mario Bergogliosta tuli paavi. Hän on vasta toinen Euroopan ulkopuolelta kotoisin oleva paavi. Se ensimmäinen oli 700-luvulla elänyt Gregorius III.
Mistä se Pietari
Syyri
on kotoisin?
No niin, tämä nyt
sai
jatkuu, se on hyvä. Tästä tulee hauska radio-ohjelma. Muutenhan paavi-aiheet voisivat olla puisevia. Niin, mutta Gregorius III, joka näistä nyt varmoista historialla tai varmaksi ajatelluista historialuetteloista paaveista löytyy, niin, mutta siis tästä on 1300 vuotta aikaa, eli Franciscus on tässä mielessä täysin poikkeuksellinen hahmo. Hän on tosiaan uuden ajan ainoa tai ensimmäinen paavi, joka tulee Euroopan ulkopuolelta, mutta miksipä hänestä tällainen, miksi juuri hänestä tuli paavi? Mitä sä Elina ajattelet?
No niitä ehdokkaitahan oli muitakin ja sillä hetkellä oli voimakas paine siihen, että paavi ylipäätään tulisi Euroopan ulkopuolelta, koska onhan se nyt käsittämätöntä, että näin niin kuin eurosentrinen ajattelu olisi niinkin isossa instituutiossa kuin katolinen kirkko, niin edelleen voimakasta, silloin toki pitkä historia. Hän oli varmasti monella tavalla sopiva tähän rooliin ja ehkä ymmärtääkseni se toinen ehdokas, joka oli latinalaisesta Amerikasta, oli Hondurasin arkkipiispa. Ja varmasti siinä vaiheessa on katsottu, että sittemmin Franciscus nimen ottanut Bergoglio oli ehkä tämmöinen niin kuin vähemmän mielipiteitä jakava henkilö. Se toki on voinut muuttua sitten hänen paaviutensa aikana, mutta tällainen käsitys minulla on.
Joo, toinen juttu oli, että hän oli jo vahvin ehdokas Josef Ratzingerin ikään kuin vaihtoehdoksi edellisessä konklaavissa, jonka sitten Ratzinger voitti, jos tätä sanaa voidaan käyttää. Että
voidaan.
Se oli jo silloin, niin kuin, se on vuotanut ikään kuin tietoa, että hän oli silloin ikään kuin kakkosehdokas ja sitten semmoinen, niin kuin voi sanoa, pastoraalinen vaihtoehto, että haettiin sellaista niin kuin kardinaalit keskustelu siitä, että kuka olisi niin kuin mahdollisimman ikään kuin Jeesuksen kaltainen paimen, niin sitä ne etsi ja häneen päädyttiin. Ja mun mielestä se on toiminut ihan hyvin.
Tästä Jeesuksen kaltaisuudesta kohta saat kertoa lisää. Anna, kun Franciscus on argentiinalainen, mutta miten sä ajattelet, onko hänen valintansa merkityksellinen laajemminkin koko latinalaisen Amerikan kontekstissa? Onko nyt sillä, että kun paavi on Argentiinasta, niin sinä kolumbialaisena voit myös ajatella, että jees, siellä on meidän kaveri puikoissa. Koetko sä sellaista yhteyttä nimenomaan tätä kautta, että paavi on latinalaisesta Amerikasta?
Kyllä tunnen, että hän edustaa meidän arvot tosi hyvin, erityisesti, eli hän korostaa se kommunikaatio, joka on niin tärkeä meille, ja niin se yhteisöelämä, joka me vietämme siellä Etelä-Amerikassa, että me emme halua olla niin kuin toisesta kaukasta, me haluamme olla mukana, me haluamme solidarisuus, me haluamme ystävyys, me haluamme iloisuus ja kaikki tämä minun mielestäni ihan edustaa hyvin.
Sä viittasit tähän Jeesuksen kaltaisuuteen nyt, Emil. Ehkä mulla on täällä joku tämmöinen kysymys, että minkälainen kaveri tämä Franciscus nyt oikeastaan on? Hänen kannanotoistaan monet lukee liberaaleja näkemyksiä, samalla kun monet muistuttaa, että mitään radikaalia muutosta hän nyt ei ainakaan edusta. Jotkut pitävät konservatiivisena. Et jos me nyt yritetään piirtää jonkunlainen semmoinen kenttä hänen ajattelustaan, liberaali, konservatiivi, yhteiskunnallisissa kysymyksissä tai sitten teologisissa, opillisissa kysymyksissä. Mihinkä hän sijoittuu? Kaikki saa nyt, mä katsoin ensimmäisenä Emilia. Mutta
joo, no mä voin ensimmäisenä sanoa vahvan mielipiteeni, että tästä jaottelusta pitäisi tehdä parannus ja lopettaa kokonaan se. Ja paavi Franciscus on siitä tosi loistava esimerkki, että ei se vaan mahu siihen ja ei meistä melkein kukaan mahu siihen niin kuin täysin, että joissain asioissa ihminen saattaa ajatella, että on aika muuttaa tätä ja toisissa asioissa ajattelee, että tämä kannattaa pitää. Ja Franciscuksen salaisuus on, niin kuin samoin niin kuin sanoin, niin Jeesuksen tapauksessa, että mä ajattelin, että se, niin kuin, no jos lähdetään siitä, että se on jesuita, Jeesuksen seurassa kulkija, niiden spiritualiteetin, hengellisyyden ykkösjuttu on tämmöinen niin kuin henkien erotteleminen tai hyvä ja paha erotteleminen. Pitää vaan miettiä joka tilanteessa, mikä on Jumalan tahdon mukaista, mikä on hyvä, mikä on paha. Sitten joissain tilanteissa se saattaa tulla se vastaus, hän miettii asiat rukouksella, niin kuin Jeesus kävi rukoilemassa ja sitten lähti taas toimimaan olemaan kansan parissa. Niin sitten hän rukoilee ja sitten joskus tulee se vastaus, että okei, nyt kannattaa toimia. Sitten joskus tulee, että okei, nyt ei ole se aika, odotetaan, ei tehdä mitään muutosta tai näin vaihtelevasti. Että se ei vaan mahu tällaisiin poliittisiin kategorioihin ja niistä kannattaisi luopua. Evankelinen mies on tänään.
Yritämme silti survoa häntä. Niin. Toista jesuitoista saat puhua hetkenä joo. Päästä vähän lisää, koska minulla on siitä kysymys. Mutta Elina, jos vaikka nyt Emil vastustaa, että tätä konservatiivi-liberaali-akselia ei pitäisi nyt tässä juoksuttaa, niin mitä sä ajattelet, missä kysymyksessä paavi on mielestäsi liberaali, minkälaisissa kysymyksissä häntä voidaan jotenkin pitää säilyttäjänä konservatiivina?
No mä en kyllä pidä myöskään tästä jaottelusta, musta se on hirveän keinotekoinen ja leimaava. Puhuttiin me mistä kontekstista sitten tahansa, eli en mielelläni arvioi häntä, enkä ketään muutakaan oikeastaan sen mukaan, mutta mä sanoisin, että hän poikkeaa paavikunnassa, tai en nyt pysty koko pitkää historiaa arvioimaan, mutta edeltäjiästään ainakin tyylissään. Eli hänen tyylinsä on hyvin erilainen, että hän ei ole sellainen, joka sormi on, jossa korostaa oppia ja oikeaa oppia, vaan hän on hyvin keskusteleva. Hän on tehnyt isoja avauksia muihin uskontoihin nähden, koko ihmiskuntaan nähden. Esimerkiksi hänen ensyklikansa Laudato Si, joka käsittelee paljolti ympäristökysymyksiä, niin se on suunnattu koko ihmiskunnalle. Eli hänen tyylinsä on erilainen, ja siinä kyllä, kun kysyit tätä poikkeuksellisuutta siinä mielessä, että hän todella on ensimmäinen latinalaisamerikkalainen paavina, niin hän on myös ensimmäinen jesuittapaavina. Mä ajattelin myös sitä, ja olen jossakin yhteyksissä korostanut sitä, että paavi Franciscus tulee monissa asioissa parhaiten ymmärretyksi tietämällä, että hän on jesuitta, mutta tietämällä myös, mitä se tarkoittaa, että joku on jesuitta.
Niin. Siitä meidän täytyy ihan kohta tehdä selvää, mutta Anna, mä kyllä kysyn sultakin vielä kerran, että tuleeko tässä nyt kolmaskin tämmöinen torjuva ääni tälle konservatiivi-liberaali määritelmän, että onko kohtuutonta yrittää laittaa paavia?
Minulla on sama mieltä molemmat kanssa, että ei saa leimata, koska hän edustaa vain niin kuin ihmiset Jeesusta. Ja hän on sanonut, että haluan, että kirkko jalkautuu kaduille. Mitä tarkoittaa, että hän haluaa, että kirkko tulee ihmisen lähelle ja ymmärtää ja auttaa heitä. Ja hän on ollut jopa yökerhon ovivahtina, kun oli nuori. Ja myöskin hän on ollut kirjallisuuden ja psykologian professori noin 4 vuotta. Eli hän osaa hyvin tulkita ihmisten tunteita ja auttaa ihmiset, joilla on heikko asema. Ja se on se keskipiste, koska tässä maailmassa on aika paljon ihmiset, joilla on köyhyys. Ja se, että on joku, joka haluaa antaa heille käsi auttamaan, se on mitä tekee hänet tärkeä.
Mä sanoisin ehkä, että jos me hylätään toi konservatiiviliberaali, niin toki me voidaan puhua itse asiasta. Eli muutoshakuisuus ja ehkä säilyttävyys on ne, ehkä sitten ne käsiteparit, jotka sopii musta niinku paremmin.
No avaapa ja, sillä akselilla.
No hän on, mä tosi jo mainitsinkin, että hän on tyyliltään hyvin erilainen, hän on hyvin keskusteleva paavi. Hän puhuu suoraan erilaisten syrjittyjen ihmisryhmien puolesta, jopa sellaisten, jota ehkä perinteisesti ei ole katolisen kirkon johdossa ääneen sanottu. Ja muuttamatta välttämättä oppia, jos mä nyt ajattelen näitä kuuluisia lausumia, mitä hän on antanut homoseksuaaleista, niin siinä heijastuu kuitenkin se syvä hyväksyntä näitä ihmisiä kohtaan ja ymmärrys, vaikka hän ei toki oppia ole muuttanut. Ja siinä näkyy sitten se toinen puoli, että eihän hän opillisesti ole mitenkään uudistushenkinen, mutta hän ei ole opillinen ylipäätään. Että siinä mä luulen, että hän on hyvin jesuitta, varmasti myös monella tavalla hyvin argentiinalainen tai hyvin latinalaisamerikkalainen, että ei se oppi, jota jossain eurooppalaisissa yliopistoissa ja Vatikaanissa niin kuin muotoillaan, niin ei ole se tärkein asia, vaan niin kuin Anna sanoi, niin se on se, miten sä lähestyt toisia ihmisiä ja mitä sä pidät tärkeänä. Eli tässä mielessä, ja sitten tietysti mä oon paljonkin pitänyt esillä sitä, joka on musta vakava kysymys, että silloinkin kun hän käsittelee niin kuin suuria ihmiskuntaa kohtaavia kysymyksiä, kuten ympäristökysymykset ja tällaiset ja köyhyys, niin siinä mä olen häneen ollut pettynyt, niin ei hän kyllä millään tavalla nosta esiin sitten naisten, köyhien naisten asemaa. Saattaa viitata siihen, mutta se niin kuin syö sitä hänen uskottavuuttaan ainakin kirkon ulkopuolella varmasti ja tiedemaailmassa, että ei voi niin kuin, ja siinä nyt joku voi sanoa, että hän on yhtä konservatiivi kuin edeltäjänsä, jos tätä sanaa haluaa käyttää.
Sä pohjustat tuossa hieman jo keskusteluaihetta, mitä hieman tuonempana ohjelmassa on tarkoitus käsitellä, mutta kun tämä jesuiitta tässä nyt on käsitteenä kummitellut muutaman kerran, me kaikki olemme kuulleet sen sanan kouluuskonnon piirissä ja varmasti muutenkin historian piirissä, niin keistä me nyt sitten puhumme, Emil Antto, kun puhumme jesuiitoista?
Niin, no jesuitit on iso katolisen kirkon sääntökunta, jonka Ignatius Loyolalainen, pyhä Ignatius, perusti 1500-luvulla. Ja ne on tosi koulutettuja. Ne oli mukana niin kuin vastareformaatiossa tai katolisessa reformaatiossa, ja ne sai sitten tälle luterilaisissa maissa vähän huonon maineen ja tiedetään, että jesuitta mainen tarkoittaa jotain tällaista niin kuin vähän epärehellistä tai muuta niin kuin meidän kielessä, mutta...
Tarkoitus mutta, pyhittää keinot niin, on tämmöinen slogan, oikeasti, mikä on niin, joo, usein heihin liitetty.
Niin, mutta ei se ole niin kuin, sitten jos heiltä kysyy heidän hengellisyyttä, niin ei se niin, kuin, niin mene. Pikemminkin siinä hengellisyydessä todella keskeistä on se discernment, eli just tämä, niin kuin, sillä on vaikea löytää hyvää suomenkielistä sanaa, mutta henki erottaminen tai ylipäänsä hyvä ja paha erottaminen, arviointi, niin kyllä. Sitten on näitä tietysti hengelliset harjoitukset, ignatianiset retriitit ja tämmöisiä, mitä Suomessakin on luterilaisissakin piireissä jonkin verran harjoitettu. Tässä nyt niin kuin ensimmäisiä juttuja, tietysti missio, siis ylipäänsä ne on ollut lähetystyössä pitkiä Aasiaa silloin jo 1500-luvulla ja näin, että siinä nyt ainakin muutama ensimmäinen juttu, mitä jesuitoista tulee mieleen. Ja nykyään ne on sille aika todella, jos ne ennen oli aika semmoisia vahvoja paavin, kun ei ollut kuviteltavissa, että jesuita ja sitten paavi, mutta jesuitat oli ikään kuin ennen vanhaa tosi vahvoja paavin puolustajia ja semmoisia, jos se halutaan, niin traditionaalista ja konservatiivista tai miten vaan, mutta nykyään sitten viimeisen 50 vuoden aikana pikemminkin niillä on aika avoin ja semmoinen vapaamielisempi maine, tai totta kai niissä on hirveästi vaihtelua, koska se on myös valtava järjestö, että ei voi pistää yhteen muottiin myöskään
kaikki jesuita. Minkä vuoksi jesuita ei ole ollut paavina? Siis tässä vilisi, että he ovat paavin tukijoita olleet, mutta niin. Tuli esiin jo se, että Franciscus on ensimmäinen jesuittatausta, niin miksi?
Ei ole monesta muustakaan sääntökunnasta. Hmm. Että se ei ole perinteisesti tullut sääntökunta miehistä paaveja. En tiedä, poikkeuksia niin. On, niin. Mutta et se on varmaan, ja sitten jesuitat ei ole ollut kauhean halukkaita siihen. Että se, niin. Sehän, mä juttelin mun hyvän meksikolaisen jesuittaystävän kanssa silloin, kun hänet oli valittu, niin se sanoi, että se oli jesuitta maailmassa hirveä shokki, kun ne kuuli, että se on valittu. Siis ristiriitainen ja jopa vähän kielteinen ajatus, koska ei pidä pyrkiä valtaan.
Niin, ja sitten niillä jesuitoilla on se jesuitta-kenraali, niin tuli se ongelmakysymys, että kumpi on kumman yläpuolella, kun jos niin. On jesuitta, niin sen pitäisi olla sen kenraali alla, mutta sitten kenraali pitäisi olla paavin alla.
Onko tämmöinen valtapoliittinen kysymys, kirkkopoliittinen kysymys, ihan oikea aito kysymys? On.
Niin, kyllä se kai, mutta se jotenkin kai vähän sitten sen sivutti sillä tavalla, että se on niin kuin hengessä jesuitta, mutta ei kai se nyt enää ole sit virallisesti se jesuitta-kenraali alla.
Saanko mä sanoa tuosta tarkoitus pyhittää keinot? Mä en tiedä. Mistä se on liitetty jesuittoihin, kuka sen on liittänyt, mutta se lausehan, se käännetään suomeksi huonosti. Mä en tiedä, millä kielellä se on alun perin sanottu, mutta latinaksihan se on exitus acta probat. Ja se probat ei tarkoita pyhittämistä, vaan testaamista. Mm. Eli jos katsotaan, että mikä se alku, ja se on aika monella muulla kielellä paremmin ilmastu kuin suomeksi. Koska siinä on tämmöinen moralistinen ajatus Suomessa, että voi tehdä mitä vaan, kunhan on hyvä päämäärä. Mutta se alkuperäinen idea tarkoittaa, ja mä en ota kantaa, mä ymmärrän, että se voidaan liittää jesuittoihin juuri tämän Antonin mainitseman discernment tai discernimiento en español, tämän, joka heillä on hyvin tärkeä, että kaikki päätökset alistetaan kriittiselle harkinnalle, joka on sekä yksilöllistä hengellisten harjoitusten kautta, mutta se on myös yhteisöllistä. Ja silloin tämän kuuluisan lauseen voisi tästä eteenpäin kääntää jotenkin silleen suomeksi, että päämäärä testaa keinot. Sitä se tarkoittaa niin kuin kirjaimellisemmin, jolloin ajatellaan, että on joku, vaikkapa meillä on päämääränä ilmastonmuutoksen torjuminen, johon paavi ottaa hyvin suoraa kantaa, niin se probat, latinankielinen termi, ei ole siinä pyhittää, että me voidaan tehdä mitä vaan, jotta pelastaa maapallo, vaan se on sitä, että me harkitaan ihmiskuntana yhdessä, kriittisesti, itsekriittisesti.
Anna, tunnistatko sä tätä jesuittataustaa vai onko tämä enemmän tämmöinen akateemisteologinen kysymys siitä, että mistä sääntökunnasta paavi mahtaa olla kotoisin vai onko mistään? Onko tämä tuttu problematiikka?
Voisin vastata sivuilla. Niin kuin sanomassa, että olen osallistunut Kolumbiassa jesuitat retretit ja ne pidetään luonnossa. Ja kun saapumme paikassa, meidän pitäisi nähdä ensiksi Jumalan luonto, mitä hän on tehnyt. Ja mietiskelyä yksinäisesti, hiljaisuudessa, mietiä, millä tavalla me kohdamme se luonto. Ja sen jälkeen me voimme niin kuin kokoontua niin kuin yhteisössä ja kertoa oma mielipiteensä, millä tavalla me mietimme, että me vaikuttamme positiivisesti vai negatiivisesti tässä maailmassa. Ja se on se kysymys, joka Paavi Franciscus korostaa, että jokainen me itse voimme vaikuttaa lopputulokset. Että aina sanomme, että presidentti, että parlamentti, että tämä eduskunta ei teke mitään välillä tai semmoista, mutta ei kuka mietiä, mitä minä teen kotona, että olisi rauhallinen paikka. Koska mitä Franciscus tekee joka päivä, on hän ilmaista sanoilla, mitä ihmiset pitäisi tehdä ollakseen samanlaiset vertaiset kuin Jeesuksen. Eli huta kosina sinun lapsille kotona, millä tavalla sinä kohdatat sinun mies kotona, tai ne pienet teoilla, jotka vaikuttavat ihmiset.
Se, mikä jesuitois on ehkä vielä tärkeämpi tässä Franciscuksen kohdalla ja latinalaisen Amerikan kohdalla, on se, että nehän on jo pitkään ollut siis korostaa tiedettä. Se on, ei ole tiedekielteinen sääntökunta. Arvostetaan koulutusta, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että latinalaisenkin Amerikan monet parhaat yliopistot on jesuitta yliopistoja, ei kaikki toki. Joo. Samoin Yhdysvalloissa.
Monet, joo.
Joo, eli se tavallaan koulutuksen arvostaminen ja sitten toisaalta hengellisyyden yhdistäminen yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen on keskeistä.
Jos saa vielä semmoisen ehkä ikään kuin kiinnostuksen kohteen suomalaisille lisätä tähän, että 1500-luvulla kun Suomi ja Pohjois-Eurooppa irtaantui katolisen kirkon yhteydestä, niin ihan samaan aikaan katolinen kirkko löysi latinalaisen Amerikan ja
valloitti.
Niin, no voidaan sanoa. Sitten niin, no, kirkko ei, niin no joo, Espanja ja Portugali siellä etunenässä ja sitten, mutta että se on mielenkiintoinen tämä niin kuin samaan aikaan tapahtuu nämä isot jutut. Me usein katsotaan eurooppalaisina vasta reformaatio ja Lutteri näin, mutta samaan aikaan siellä tapahtuu tämä, että kirkko menee sinne että sen verran aikaa, kun me ollaan suomalaisina oltu, tai siis ne, jotka ovat luterilaisia erossa Paavion istuimesta, niin sen verran myös sit latinalaisesta Amerikka on ollut sen yhteydessä.
Tämä on historiallinen yhtäaikaisuus. Sattumaa toki. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Tämä on latinalaisen Amerikan heinäkuun teemaan liittyvä suora lähetys Helsingin Pasilasta. Sitten tuli välikekki, mutta Emil Anttoni ei malttanut kuunnella sitä. Siellä se soi puheesi alla. Me puhumme vaikuttavimmasta latinalaisesta Amerikasta kotoisin olevasta elävästä henkilöstä. Emme arvuttele tässä, kuka hän on, vaan olemme sellaiseksi otsikon mukaisesti määritelleet argentiinalaistaustaisen Paavi Franciscuksen. Täällä studiossa ovat tutkija professori Elina Vuola. Vatican News, mikä se nimi olikaan? Vatican News.
Kyllä, Vatican News Suomi, jos laitatte Googleen, niin löydätte suomenkieliset.
Emil Anton, juristi ja katolisen kirkon piirissä opettajana toimiva Anna Suvanen, minä olen Ville Talolla. Ja seuraavaksi puhutaan sellaista aiheesta, josta Vatican Newsin toimittaja ei oletettavasti ihan kauheasti pidä. Katolista kirkkoa hallinnut tämmöinen iso keskustelu ja oikeastaan se narratiivi mediassa on ollut se, joka liittyy väärinkäytöksiin ja skandaaleihin. Latinalainen Amerikka on saanut niistä osansa. Puhutaan näistä pedofiiliskandaaleista nyt tuoreempana nämä koulukotikeissit Kanadassa, jotka nyt eivät tietenkään suoraan katolisen kirkon laariin ainakaan yksin mene. Ne on valtionjohtoisissa tai valtio-ohjauksessa olevissa koulukodeissa tapahtunut, mutta näitä on ollut pitkä sarja. Ja ne periytyvät toki sellaiselta ajalta ennen Franciscusta jo, mutta miten te arvelette paikalla oli, että miten Franciscus on pärjännyt näissä skandaaleissa ja niiden hoidossa? Onko hän pystynyt toimimaan siten, että jotakin aidosti korjaavaa ja avoimuutta lisäävää olisi saatu aikaiseksi? Annetaan nyt Vatican Newsille ensimmäinen puheenvuoro tästä.
Joo, täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti mä en ole ollut hirveän kiinnostunut seuraamaan niin kuin yksityiskohtaisesti tai syvällisesti tätä tematiikkaa. Toki se on koko aika ollut esillä ja jonkin verran on tullut vastaan koko aika näitä uutisia. Ja sen verran, kun on tullut vastaan, niin kyllä on paljon tapahtunut myös Paavi Franciscuksen aikana. On kaikennäköisiä niin kuin muutoksia lainsäädännössä ja kirkkolaissa ja erilaisia niin kuin käytännön toimenpiteitä on tehty ja on pidetty piispan kokousta ja kaiken näköistä sellaista, että kyse niin kuin on tehnyt ja toiminut. Et mun vaikutelma on se, että hän on niin kuin Henk Koht ihan hyvin hoitanut sitä vyyhtiä. Muun muassa itse harvoja kertoja, kun olin Latinalaisessa Amerikassa, niin olin Chiilessä muutama vuosi sitten, ja sitten just kun mä tulin sieltä takaisin, niin sitten puhkesi tämä Chilen piispojen skandaali juttu, ja siinä oli esimerkiksi semmoinen, että Paavi Franciscus niin kuin teki ihan virheen, että se muistaakseni oli jotenkin niin, että se ei muistanut hyvin tai ei uskonut jotain tai jotain, että se osoittautui, että se oli niin kuin arvioinut väärin jotain tyyppiä, ja sitten se kävi ilmi, ja sitten se lähetti sinne semmoisen piispan tutkimaan sitä asiaa, ja sitten siellä sen jälkeen, kun oli selvitetty paremmin, niin sitten useita piispoja sitten erotettiin tai erosta jotenkin näin, että tämä nyt on tällainen, joka tulee ensimmäisen mieleen, vain yksi tapaus, mutta että monia tapauksia on, joissa hän on ottanut, tehnyt.
Miten sä Elina arvioit?
No jossakin määrin näin on, että varmasti, mutta toisaalta voisi ajatella, että mitä muuta hän voi tehdä. Mm-hmm. Että siis niin kuin, onhan se asettanut jonkun komission tutkimaan niitä, se on vetänyt niin kuin selkeät linjaukset, mutta kyllä mä katson sitä paljon isommassa kuvassa ja pitemmällä ja tähtäimellä. Ja nyt mä korostan, että ei pidä koko katolista kirkkoa tarkastella vaan tämän läpi, niin kuin ei mitään muutakaan. Mutta siis kyse on kuitenkin semmoisesta ilmiöstä, nyt nämä molemmat mainitsemasi, että ne on sekulaarin median ja tutkijoiden esiin nostamia asioita. No eikö kirkko, tässä tapauksessa katolinen kirkko, olisi ihan itse voinut tehdä niille, kun on tiedetty. Eli mä korostasin kyllä tosi paljon kysymystä vallasta. Ja siis kirkko instituutiona on vallan keskittymä. Se ei tarkoita sitä, niin kuin mitä siellä ruohonjuuritasolla tapahtuu ja tavalliset suomalaiset katoliset tai tavalliset latinalaisamerikkalaiset katoliset. Eli se tavallaan heijastaa sitä, että siellä suojellaan sitä hyvin paljon, tärkeämpää on suojella ikään kuin sitä omaa mainetta ja tiettyjä ihmisiä. Sitten siihen liittyy kyllä myös se niin kuin mieskeskeisyys, jossa niin kuin tavallaan perhe-elämästä osattomat miehet päättää tai ohjeistaa vähintäänkin, miten naisten ja lasten pitäisi elää, toki myös miesten. Mutta siis sellainen, että siinä on, ja sitten paljastuu se, että ne hirvittävät rikkomukset tapahtuu nimenomaan esimerkiksi seksuaalisuuden alueella. Niin siinä on niin suuri ristiriita tavalliselle ihmiselle ja varmasti erityisen suuri tavalliselle katoliselle, että jos hän on ajatellut, että hän noudattaa jotenkin tämmöistä seksuaalieettistä opetusta, joka opetetaan, niin sitten yhtäkkiä se lävähtää siis sillä tavalla käsille, että siinähän menee siltä opetukselta käytännössä pohja pois. Mutta mä en ole itse katolinen, mä oon monen katolisen kanssa tästä keskustellut, mutta tämä on kyllä, minä en halua nähdä katolista maailmaa ja kirkkoa vaan nyt pedofiliaskandaalin läpi tai edes Paavi Franciscuksen läpi. Että pitää muistaa, että kyse on hirvittävän monimuotoisesta ja monitasoisesta ilmiöstä. Mutta jos me katsotaan sitä ylätasoa, niin sanotaan, että paljon olisi voinut tehdä kauan aikaa sitten ja paljon on vielä tekemistä ja se on siellä ylätasolla se vastuu.
Ana, mitä sä ajattelet?
Minä sanoisin, että pitäisi kysyä myöskin, mitkä hyvät teot kirkko on tehnyt maailmassa, koska on niin monta enemmän kuin ne tapaukset, jotka ovat tapahtuneet ja ovat kamalia. Ja on iso draama kaikille, jotka ovat olleet siellä tiedossaan tästä. Ja voisin sanoa, että kulttuurisesti myöskin Etelä-Amerikasta on todella järkyttynyt, kun he kuuntelevat tai kuulevat, että tämä tapahtui jokaisessa tai joku yhteisössä tai joku paikassa maailmassa, jossa valta käytetään väärin. Mutta minun mielestäni tämä ei ole katolinen kirkon kysymys, vaan ihmisten persoona kysymys, koska me tiedämme, että tämä tapahtuu niin kuin normaalisesti, ei normaalisesti pitäisi miettiä, että tämä on, mutta tämä tapahtuu jokaisessa paikassa maailmassa, että joskus jopa sukulainen tai vanhemmat otavat seksuaalikäyttö pienet lapsesta ja se on kamala.
Mä oon samaa mieltä, Ana, että se on universaali ilmiö ollut, mutta se on hyvin paljon sidottu siihen, mitä ajatellaan miehistä ja naisista. Eli se on siis tavallaan niin kuin, se liittyy aivan suoraan naisten ja lasten alistettuun asemaan. Ja kyllä mä sanoisin, että katolisessa maailmassa se, mitä on tullut esille, niin se on ihan oma versionsa tästä, mitä voi tapahtua muuallakin. Koska sitä on siis katoliset tutkijat paljon tutkinut siitä ja kysynyt näiltä ihmisiltä, jotka on ollut lapsena esimerkiksi. Nehän on hyvin paljon myös pieniä poikia ollut. Niin kysynyt sitä, niin sehän on murskannut siis koko uskonnon, käsityksen Jumalasta, käsityksen rakkaudesta, käsityksen. Siis että se ei ole ihan niin kuin mikä tahansa, kuka tahansa tyyppi tuossa käyttää lasta hyväkseen. Siinä on samasta ilmiöstä kysymys, mutta katolinen kirkko on vastuussa siitä, että se on tapahtunut kirkon sisällä, usein kirkossa
ja, siitä on
ja alttarilla, ja sitä on perusteltu niille lapsille Jumalan tahdolla. Ja no, tätä ei tapahdu kirkon ulkopuolella.
Kuinka iso ongelma, Emil, on tuo, mitä Elina nostaa esiin, että katolinen kirkko on miesten kirkko. Sen opit on miesten kirjoittamia, sen valta on miesten käyttämää. Ja onhan se tietysti ulkopuolisen tarkkailijan silmiä korviin vähän hassoa, että perhe-eettiset kysymykset ratkaistaan naimattomien, usein vähän ikääntyneiden miesten toimesta. Niin onko olemassa jotakin ikkunaa tai polkua tai näköalaa, missä tämä katolisen kirkon struktuuri voisi olla joku toinen, että siellä olisi hieman enemmän tämmöistä diversiteettiä siinä äänessä. Mitä sä näet?
Joo, no siihen suuntaan kyllä. Mun mielestä Paavi Franciscus on useammankin kerran puhunut siitä tarpeesta miettiä tätä naisten asemaa ja naisten teologiaa uudestaan. Ja käytännön esimerkkejä on useat nimitykset Vatikaanin sisällä nyt viime aikoina on yhä enemmän tullut naisia sinne muun muassa eri Vatikaanin kongregaatioiden, joitain tämmöisiä, mitä ne nyt on, jotain sihteereitä tai että siellä ja piispan synodissa ja niin kuin pikkuhiljaa sinne päätöksentekoon ja avainpaikoille sinne, minne voidaan, niin on alettu nimittäin naisia, että se on niin kuin kyllä liikkeessä tämä asia.
Kuinka pitkässä juoksussa tämmöinen kehitys voi olla ylipäätään sillä lailla, että nainen on vähän muutakin kuin sihteeri tai teenkeittäjä? Elina pyörittää päätään.
Niin kauan kuin se ihmiskäsitys ei muutu, se naiskäsitys ei muutu, ja sitähän ei tulla, ei näy mitään merkkiä, että se tultaisiin muuttamaan. Ja mä on tehty tämmöisiä niin kuin muodollisia muutoksia, niin kuin Anton sanoi, se on ihan totta, en mä niitä haluu vähätellä, mutta eihän niillä naisilla mitään valtaa ole. Ja sitten mä sanoisin näin, että se mikä mua vähän tökkii Franciscuksessakin on se, että hän ei viittaa myöskään tässä Laudato Si -ensyklikassaan niin kuin uusimpaan teologiaan.
Paavillinen kiertokirje.
Niin kuin viittaa uusimpaan teologiaan, että on paljon katolisia teologeja ympäri maailmaa, jotka on tuottanut uudenlaista seksuaalietiikkaa, uudenlaista seksuaalisuuden teologiaa, uudenlaista sukupuolen teologiaa, uudenlaista luonnon teologiaa, ekoteologiaa. Ja Paavi ei tunnu ammentavan tästä, että kyllä mun niin kuin katolinen teologiystäväni Yhdysvalloissa, kun keskusteltiin yhdessä vaiheessa, nainen erittäin merkittävä professorina katolisessa yliopistossa, niin sanoi, että miksi se Franciscus sanoi, että pitäisi ruveta tekemään tällaista naisten teologiaa ja naisten. Se oli ihan silleen, että no mitäs tässä on viimeiset 50 vuotta tehty.
Mutta eipä
ole Paavi lukenut, saatiin, että siteeraisi, että tällaista ajattelua on tehty ja sitä on miehetkin tehnyt, että siis jos ajattelee katolista akateemista maailmaa, niin kyllä siis kaikki teologiset perusteet toisenlaiselle käsityksille on olemassa, jos niitä halutaan käyttää.
Sanoit juuri itse tuossa ohjelman aluksi, että tämä ei ole mikään tämmöinen, Franciscus ei ole mikään tämmöinen teologinen paavi, vaan hän on enemmän kyllä tämmöisen kohtaamisen paavi. Kyllä. Anna, miltä sun korviin kuulostaa tämä keskustelu naisten asemasta, kun sä kuitenkin tulet Latinalaisesta Amerikasta ja tuota.
Olet nainen.
Olet nainen. En mä tiedä, ehkä annan sulle vähän liian turhan raskaat.
Ja minulla,
kannukset nyt tähän, mutta.
Joo, kiitos. Eli minulla ei ole niin sellainen ajattelu, niin kuin teologinen, en voi pohdistella noin, koska en ole teologinen, mutta vain mietin, että meidän kirkossa korostetaan, että se, joka palvelee toiset, on se suuri ja se on tärkeä miettiä tästä, koska kirjat takana, niin kuin Elina on sanonut, on monet naiset, jotka ovat olleet kirjailijat ja ovat laitanut esille, mitkä ovat ne ongelmat, mitä tapahtuu tässä maailmassa ja millä tavalla ne voi tulkita vähän niin kuin herkeämpi niin kuin silmällä tai miten sanotaan. Eli minä luulen, että naiset on tärkeä asema kirkossa, mutta he eivät näke. Ja minä luulen, että kaikki laitoksella kirkossa pyydetään heidän neuvot. Eli he ovat neuvonantajat, vaikka he eivät näytetään esille. Ja aina kun minä olen osallistunut retreetit siellä minun maassa, tai miten vaan, ei ole vain pappi. Se pappi on joka edusta ja esitä, mutta hänen takana on monet naiset. Ja niin kuin meille on tosi tärkeä Neitsyt Maria ja hänen ominaisuudessa me luetaan aika paljon. Hän korostaa, että on tärkeä rukoilla rusuko. Ja rusukol, kun me rukoilemme rusuko, sitten luetaan, minä nyt en tiedä sen nimi niin kuin suomeksi.
Mikä se on
espanjaksi?
Loreto Litania näyttää ne kaikki ominaisuudet, joilla me kaikki meidän pitäisi niin kuin näyttää tai olla niin kuin reilu ihmisiä, iloisia.
Siinä on siis useita Neitsyt Marian ikään kuin arvonimiä lueteltu sellaisena litaniana ja niitä voi mietiskellä, että minkälainen sitten niin kuin myös kristittynä meidän kannattaisi
Anna olla. On tosi oikeassa siinä, että siis kaikissa kirkoissa mukaan luettuna katolinen kirkko, niin naisethan sitä pitää paljolti yllä.
Niin se teekeittämisen tehtävä on yllättävän tärkeä.
Joo, mutta muutakin, koska olet ehkä itsekin törmännyt. Mä oon nimenomaan latinalaisessa Amerikassa törmännyt siihen, että hyvin usein niin kuin niiden kaikkien köyhimpien parissa työskentelee katolisia nunnia. Ja heillä on, se on hyvin mielenkiintoinen naisryhmä ylipäätään. Että mä oon hyvin monessa eri maassa tavannut katolisia nunnia, jotka tekee vaarallisissa olosuhteissa kaikkein haavoittuvimmassa ja köyhimmässä asemassa olevien ihmisten kanssa työtä. Ja he eivät välttämättä, kyllä tiedän senkin, ollenkaan allekirjoita näitä valkoisten miesten juttuja Euroopassa siitä, miten naisten pitäisi elää, vaan opettavat kyllä ihan niin kuin arkijärjellä, että.
Latinalaisen Amerikan heinäkuun kulttuuri ykkönen tämä ohjelma. Me puhumme Paavi Fransiskuksesta ja puhummepa laveasti myös kirkosta, jota hän johtaa. Sillä tittelillä Fransiskus meillä täällä on, että hän on vaikutusvaltaisin elossa olevalla latinalaisella amerikkalainen henkilö. Onpa siinä vähän monimutkainen lause sanottavaksi, mutta kai se sieltä tuli. Meillä studiossa Elina Vuola, Anna Suvanne ja Emil Antto, minä olen Ville Talola. Ja sellaisesta haluaisin tähän loppuun vielä, tai tässä on vielä aikaa kyllä, ja mukavasti ei hätäillä. Paavi on siis argentiinalaistaustainen, ja tässä nyt on puhuttu naisten asemasta ja Paavin vaikutusvallasta, ja mitä hän on tehnyt ja mitä hän on jättänyt tekemättä. Se, mitä hän ei jättänyt tekemättä Argentiinassa kotimaassaan, kun aborttilaki uudistettiin ja abortti laillistettiin viime vuonna. Tämä ei ole latinalaisessa Amerikassa kovin tavallista. Siellä on kourallinen valtio, missä abortti on laillinen. Uruguaisin naapurissa Kuuba jo pitkältä ajalta, Puerto Rico. Olisikohan mitään muuta?
Se on mennyt
muuta
pikemminkin kiristyvään suuntaan monessa maassa.
Joo, ja nyt vapaasti suomennettuna Paavin yksi lause tästä keskustelusta, että jos murha on yleisesti hyväksytty toimintamalli ongelmien ratkaisussa, eikö olisi loogista hyväksyä myös salamurhat? Ja tämä oli argumentti tietysti tätä aborttilainsäädännön muutosta vastaan. Ja tässä tuli aikamoinen rähinä. Elina, sä oot tätä Argentiinan tilannetta ja ylipäätään sitä, että minkälainen, tämä liittyy suoraan naisten asemaan ja naisten oikeuksiin ja kaikkeen tällaiseen, niin minkälaisena Franciscus tässä keskustelussa esiintyi ja minkälaisessa roolissa? No, oliko hän kirkon mies nyt vain ja kirkon
hän oli se kirkon perinteisen kannan edustaja, joka on ehdottomasti aborttia vastaan. Eli ei hän siinä mitään mullistavaa tehnyt, vaan vahvisti sen käsityksen. Toki olen samaa mieltä, että hänelle ehkä vähän poikkeuksellisesti aika jyrkin sanakääntein. Ja siinä sitten tullaan ehkä siihen, että silloin kun se koskettaa nimenomaan näitä seksuaalietiikan kysymyksiä ja naisia, niin sitten silloin ollaankin yhtäkkiä niin kuin tosi tiukkoja, että ei mitään neuvottelua ja harkintavaraa. Ja abortti on siinä vaan yksi asia. Mä en rupea niin kuin ehkä tässä nyt mitään teologista keskustelua käymään abortista. Mä tiedän, mikä katolisen kirkon kanta on, mutta mä korostasin kahta asiaa. Aborttia tehdään joka tapauksessa. Se on esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa on tosi yleinen köyhien naisten kuolinsyy, laiton abortti, joka raskaus voi olla seurausta ihan mistä vain. Eli se on, niin kuin, se on de facto, oli abortista mitä mieltä tahansa, niin siis se on iso ongelma. Toinen on se, että rahalla siellä on aina saanut abortin. Siis että se keskiluokkaiset ja yläluokkaiset naiset kyllä pystyy saamaan ihan samanlaisen abortin kuin Suomessakin. Ja sitten ehkä se, että kun siihen yhdistetään se, että miten on olemassa kylmää faktaa ympäri maailmaa, että miten abortteja voidaan vähentää, koska kukaan ei halua niitä, kaikkein vähiten naiset. Miten niiden määrää voidaan vähentää? No silloinkin me törmätään siihen, että se niin kuin seksuaalieettinen opetus ja mitä niin kuin ehkäisyvälineitä hyväksytään, niin siis se on vaan sellainen minun näkökulmastani sellainen ongelma, josta aika ajaa ohi. Ja nyt me nähtiin se Argentiinassa. Ja se tarkoittaa valitettavasti sit kyllä kirkon kannalta, katolisen kirkon kannalta, sitä entistä suurempaa uskottavuuden menetystä. Että sillä ei ole enää sellaista valtaa yhdessä maailman katolisimmassa maassa. Eli kansalaisyhteiskunta, jossa on mukana myös katolisia ihmisiä, ajavat muutoksia lakiin, joka katsotaan kestämättömäksi. Ja sitten niin kuin se jyrähdys sieltä ylhäältä voi myös sitten ehkä vähentää Franciscuksen auktoriteettia.
Otetaan Emil ensin sut. Aika usein sä osoittelit, että annan vastata, mutta mä haluan kysyä erikseen sulta vielä tähän näin, että semmoinen termi kuin enkelten etiikka on varmaan tuttu, joka perustuu siis siihen, että ihanteet sanelevat moraalisia toimintaohjeita, mutta kun se ihanne ei ole se, mikä toteutuu, vaan se on ideaali jostakin ja käytäntö on jossakin toinen, niin millä tavoin sä kuulet tätä puhetta, mitä Elina nyt tässä sanoi ja miten se resonoi sussa?
Niin, mä oon miettinyt sitä vähän toiselta kantilta viime aikoina, kun Amerikassa on myös tämä kova debatti liittyen siihen, että siellä on nyt presidenttinä katolilainen, joka on ymmärtääkseni henkilökohtaisesti niin kuin katolisella sikäli linjalla, että abortti on niin kuin huono juttu ja on sitä vastaan, mutta sitten toinen asia on se, just se poliittinen kysymys, että pitäisikö se olla laillista kuitenkin. Niin kuin monia muitakin moraalittomia asioita, jotka on kuitenkin laillisia, vaikkapa aviorikoksesta nyt ei joudu vankilaan, vaikka se on niin kuin moraalisesti väärin, että pitäisikö se kieltää lailla, mitkä moraalittomat asiat pitäisi kieltää lailla ja mitkä ei, niin se on sitten niin kuin toinen poliittinen kysymys. Ja sitten siellä on tämä kysymys siitä, että no, jos se kannattaa tällaista politiikkaa, niin pitäisikö se sitten sulkea pois ehtoolliselta, ja tämä on nyt se debatti niin kuin Jenkeissä. Ja sitten tuli semmoinen kysymys sitten, että, no, että jos Jenkeissä se suljetaan pois, niin miten sitten Euroopassa, jos käytännössä kaikissa maissa on kuitenkin jo niin kuin abortti, niin kuin Suomessakin se on. Että se on, mä oon vähän tältä kannaltaan vasta viime aikoina just pohtinut tätä niin kuin moraalisen ja sitten oikeudellisen lain suhdetta, mikä ei ole kyllä mikään helppo kysymys. Jos mä saan Paavi Franciscuksesta jotain sanoa tähän, mielellään kuulen Analta niin kuin naisena tästä asiasta, mitä hän haluaa sanoa. Mutta
me kaikki.
Niin, mutta siis Paavi Franciscuksen lähestymistavasta just tänään luin sellaisen sitaatin, mikä hänellä oli mun mielestä tosi tyypillinen hänelle, miten se lähestyi tätä asiaa. Että se kirjoitti sillä tavalla, että jokainen abortoitu lapsi kantaa niin kuin Jeesuksen Kristuksen kuvaa tai kasvoja, joka oli jo ennen syntymäänsä ja heti syntymänsä jälkeen ikään kuin maailman torjuma, joutui ikään kuin torjutuksi, muistetaan tämä lasten murha ja Herodes ja nämä. Niin musta se oli melkein, niin kuin, tai siis liikutuin, että se on hyvin Paavi Franciskuksen tapainen, että se menee niin kuin siihen todella tragedian ytimeen, lapsi, joka torjutaan jo ennen kuin pääsee syntymään.
Puhuuko se siitä naisesta?
Ja sitten,
siis eihän tämä,
musta sen tragedian joo. ytimessä on nainen, joo, eikä se lapsi.
Ja mä olisin kanssa haastamassa tätä myös sillä lailla, että totta kai se abortti on tragedia kaikissa, no kaikissa kai olomuodoissaan, että kun Paavi Franciskus sanoo näin, no okei, Anna, mitä se kuulostaa tämä?
Sä oot myös juristi, mua niin. kiinnostaa se senkin
no,
niin.
No, mielestäni se on kova kysymys, eli se on johdonmukaisuuskysymys. Eli monesti me haluamme hyvä, ja se on tosi tärkeä korostaa, että aina hyvyyden elämässämme haluamme kaikki, ja se on se piste, joka meidän pitäisi korostaa nykyään ja aina. Mutta tapahtui niin, että vaikka me haluamme puhdas luonto, sitten me heitämme roskis. Emme ymmärrä minkä takia. Ja sitten tämä tapahtui samalla tavalla niin kuin tämä abortti. Eli naiset ovat ne, jotka synnyttävät lapset. Ja sen takia naiset pitäisi ymmärtää, mitä hän tekee. Silloin kun on lapsi sisällä, se ei ole enää hänen elämä. Ja se elämä pitää kunnioita niin paljon kuin hänen oman elämän, naisen elämä. Sen takia minä huomaan, että Paavi on hyvin varovainen puhumaan ne herkät aiheet. Sen takia, koska hän tietää, että on tragedia kaikille, että ihmiset eivät osaa kontrolloida heidän omaa vapautta. Ja vapaus ei ole tarkoitettu tehdä huonoja asioita. Eli vapaus eniten me tarvitsemme kautta siitä rakentamaan ja tehdä hyvä. Ja jos me yhdeksän pariskunnan kanssa aiomme tehdä lapsi, meidän pitäisi antaa ensiksi rakautta itselle. Ja mieti, haluammeko nyt lapsi vai emme halua. Ja omalla kädessä meillä on hänen elämä. Eli että me haluamme vai emme halua. Ja se on, mitä pitää pohdistella tässä.
Mä oon aina samaa mieltä, mutta kaikella kunnioituksella sun puhe on aika keskiluokkasta. Siis jos me puhutaan lapsiin kohdistuvaa seksuaalista, tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä, myös latinalaisessa Amerikassa se on joissakin maissa siis aivan epidemian kaltaista. Eli me ei puhuta mistään naimisissa olevasta koulutetusta pariskunnasta, joka keskustelee lapsen tekemisestä, vaan me puhutaan 10-vuotiaasta tytöstä, joka tulee raiskauksen seurauksena raskaaksi.
No minun maassa.
Eli tavallaan niin kuin siis, että musta se on tärkeä, mä kunnioitan mitä sä sanot, mutta meidän pitää, se realiteetti on niin hirveä. Että mennään askel taaksepäin, miten ne naiset rupes kantaa sitä sikiötä. Mitä kaikkea siellä on? Ja siis me puhutaan, mä oon seurannut hyvin lähellä esimerkiksi Nicaraguas, mä asuin siellä silloin, semmoisen Rossa-keissin, mä en tiedä, onko sä törmännyt siihen myös juristina, jossa siis katolinen kirkko oli sitä mieltä, että 8-vuotias tyttö, joka on isäpuolen raiskaama ja tuli raskaaksi, sen pitää, kirkon johto oli sitä mieltä, että sen lapsen, pitää kantaa se lapsi oman henkensä uhalla.
Aina haluaisi sanoa jotain vielä.
Eli joo, että pitäisi, eli minun maassa tapahtuu paljon tällaiset, eli minun maassa on myöskin laillinen abortti tällä hetkellä, ja se on kamala, koska ihmiset, jotka ovat opiskellut laki ja jotka tietävät 10 käskyä, eivät noudata, mitä on yksi käsky, eli älä tapa. Emme saa tapaa.
Tämä oli se, mitä Päivi sanoi, että onko oikeutettua ottaa ihmishenkiä ratkaistakseen ongelman, se varmaan tulee siihen.
Niin, tästä tämä keskustelu alkoi. Ihan tämähän meni aika syviin vesiin tässä loppua kohti mennessä. Minkälaisen perinnön nyt lyhyesti? Meillä on minuutti aikaa. Oho. Minkälaisen perinnön Franciscus jättää? Minkälaisen pelikentän hän jättää seuraajallensa? Nämä on isoja kysymyksiä, joita kirkon on pakko kohdata, mitä tässä on nostettu. Että emme suinkaan missään toisarvoisissa perifeerissä kysymyksissä ole tänään ollut.
Mä sanoisin, että uudenlaisen mallin paaviudesta on ehkä se kaikkein tärkein. Oli se sisältö sitten mitä tahansa, mutta niin kuin, että erilaisissa opillisissa kysymyksissä, mutta kyllähän on ollut niin erilainen paavi kuin edeltäjänsä.
Emil.
Joo, no varmaan tosiaan siis tässä valitettavasti ehkä kuitenkin käytettiin liikaa aikaa niihin, mistä paavi Franciscus on halunnut just niin kuin ikään kuin sitä huomiota pois näistä ikään kuin homo- ja aborttiteemat, jotka oli mennyt liikaa edellä aikaisemmin.
Me toimittajat kaivamme esiin näitä teemoja.
Niin siellä niin kuin köyhät, siirtolaiset ja luonto, siis luomakunta, kyllä, ne on niin kuin ne paavi Franciscuksen kolme isoa teemaa, jotka se jättää. Ja sitten varmasti tosiaan tämä uusi tyyli, niin kuin jo sanottu, että pastoraalinen ja näet vähän evankelinen, siis evankeliumin takia pitää voida muuttaa kaikki, hän sanoi jo ensimmäisessä.
Anna ihan lyhyesti sinä vielä kerro, mitä arvelet, mikä on Franciscuksen, minkälaisen kentän hän jättää?
Se on tosi tärkeää, että hän on osallistunut maailman politiikassa. Se on ensimmäinen päivi, joka on puhunut Yhdysvalloissa kongressissa ja on korostanut, mitkä ovat isot ongelmat, että hän on sanonut, että tämä maailman kriisi ei ole talouskriisi, vaan pikemminkin poliittisen edustuksen kriisi, jossa varallisuus keskittyy harvoille. Ja se on yksi asia, joka näyttää niin kuin, että hän laittaa ne isot, esimerkiksi ihmiset, joilla on valta, tehdä jotain, eivät tee. Mm-hmm. Ja ne pienet niin kuin kansa yrittävät niin kuin miettiä, että millä tavalla minä ratkaisen minun joka päivä. Ja toisella on kolme asuntoa, yksi Euroopassa, yksi entiä, jokaisessa maan alueella ja heillä on.
Poistetaan köyhiä niin toisissa.
Joo.
Tasa-arvon kysymykset siis tulee sieltä esiin. Menepä tämmöinen tiukalle. Kiitos keskustelusta professori Elina Vuola, Vatikan Newsin toimittaja Emil Antton sekä juristi ja katolisen uskonnon opettaja Anna Suvanne. Tämä ohjelma on ollut Kulttuuri Ykkönen, suora lähetys. Tallenne tästä ohjelmasta on kuultavissa tuota pikaa Yle Areenassa. Panu Vilman on ollut tänään äänitarkkailijana. Olli Kangassalo tuottaa Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Ville Talolla. Viikonloppu vedetään henkeä Kulttuuri Ykkösen osalta, mutta maanantaina taas homma jatkuu. Maanantaina vieraana teatteriohjaaja Sudhana Kuparinen, Jakke Holvas juontaa tuon lähetyksen. Nyt hyvää kesäisen perjantai jatkoa ja kohti viikonloppua Yle Radio 1 seurassa. Kiitos seurasta ja kuulemiin.